Mans mikrouzņēmums ir mazs, jo ir viens darbinieks, tā esmu es pati. Un es esmu pakalpojumu sniedzēja, man ir ārstnieciskās masāžas un kosmētiķu procedūras.
Agita Hauka ir lauku uzņēmēja, kura jau no likuma pieņemšanas brīža izmanto iespēju maksāt mikrouzņēmuma nodokli. Viņas uzņēmuma gada apgrozījums ir ap 15 tūkstošiem latu, un viņa joprojām nav gatava maksāt pilnu nodokļu programmu. Turklāt viņai ir zināmi vairāki lauku uzņēmēji, kas izmanto mikrouzņēmuma nodokļu režīmu, un viņas prognozes par šī likuma mainīšanu ir diezgan pesimistiskas.
Iespējams, atkal tā kā tie, kas jau bija iznākuši no tās ēna ekonomikas ar to, ka nu, drīkstēja būt tie 70 tūkstoši apgrozāmais un tie 5 darbinieki, kad viņiem atkal būs jādomā, kā strādāt, jo nav jau tie apgrozāmi līdzekļi. Mums tas nodokļu sloks ir tik milzīgs, ka tu samaksā darbiniekiem malkas, samaksā nodokļus, un tev pašam sev nepaliek, un tas uzņēm, jo es zinu, mums taču lauku uzņēmēju manā organizācijā, un tam uzņēmējam viņš sāk domāt, kāpēc es vispār plēšos kā traks.
Arī viņai pašai dzīve krietni mainītos, ja būtu jāmaksā gan pilns uzņēmuma ienākuma nodoklis, gan visi darba spēka nodokļi.
Es nevarētu braukt veikt tik daudz to sabiedrisko darbu, kuras tā kā daudz iegūtu savus līdzekļus, un es nevarētu arī braukt tādos pieredzes apmaiņos braucienos, jo šeit arī vajag manu personīgo naudu. Tā kā, jā, es dzīvotu vairāk uz vietas, acīm redzot, un skatītos televizoru, kritizētu politiķus, un būtu nīgra sieviete kā daudz.
Grafiskās vizualizācijas uzņēmums Giraffe Visualization Group nodarbina 5 darbiniekus, un iespējams jau šogad pārsniegs likumā noteikto 70 tūkstošu latu apgrozījuma robežu. Uzņēmuma līdzīpašnieks Māris Opelts stāsta, ka mikronodokļu režīmā darboties pašlaik ir diezgan komfortabli.
Tā ir visa tāda pateicīgākā forma, kādu sāk biznesu šodien. Nu, ārta grāmatvedība, ļoti elementāri pašiem organizēt un uzraudzīt procesu. Otrakārt, nav tas nodokļu sloks tik liels.
Tā kā uzņēmums dibināts pašu līdzekļiem bez investora piesaistes, normālā nodokļu maksāšanas režīmā tas vispār nebūtu tapis.
Mēs nevarētu uzņēmumu tādā veidā veidot un attīstīt un darboties, ja mums būtu jāmaksā, teiksim, mēs nevarētu vienkārši cilvēkus piesaistīt tik daudz, cik ir vajadzīgi.
Pieprasījums pēc uzņēmuma pakalpojumiem un apgrozījuma pieaugums liek domāt, kā uzņēmumam darboties turpmāk, jo tūlīt būs pārsniegta likumā noteiktā ienākumu līmeņa robeža.
Šogad mēs, es domāju, ka mēs tuvosimies. Pagājuši gan mēs netuvojāmies vēl, bet šogad mēs noteikti tuvosimies.
Esat gatavs pāriet uz normālu nodokļu maksāšanas režīmu?
Protams, ja mums būs jāpāriet, tas būs ļoti, ļoti dārgi, jo līdz ar to nodokļu pozīciju pieaug par 20%. Es nezinu, šobrīd noteikti mēs neesam spējīgi pāriet.
Lai kompānija arī turpmāk varētu darboties ierastajā un pa spēkam esošajā režīmā, noderētu Nacionālās apvienības deputāta Romāna Naudiņa priekšlikuma pieņemšanas Saeimā. Deputāts rosina strādājošos skaitu mikrouzņēmumos palielināt līdz 10 un apgrozījumu līdz 100 tūkstošiem latu. Šo ideju deputāts pamato ar Eiropas pieredzi.
Eiropas komisija definē, ka mikrouzņēmumi ir līdz 10 darbiniekiem. Šis skaitlis nav no pirksta izzīts, bet gan vēsturiski veidojies, iezīmējot mikrouzņēmumus kā ģimenes uzņēmumus, kuros dzimst uzņēmējdarbības ideja pakāpeniski no mikroidejas pārtopa makroidejā. Vēsturiski ir izpētīts, ka uzņēmumi, kuri ir pārtapuši vēlāk par lieliem uzņēmumiem, un tas ir noteikti gadu desmitiem garumā, tad viņi vēsturiski visi ir veidojušies šo 10 cilvēku ietvarā. Piemēram, Roberts Bosch, Lidls, Rossmanns, Kerhers vai Webers uzņēmumi ir veidojušies šo 10 cilvēku kopā. Šie un daudz citi piemēri ir radīti strādājot, pieņemsim, plecu pie pleca dēlam un tēvam, kur ap sevi pulcējuši pārējos ģimenes locekļus un draugus, un šos visus uzņēmumus starta etapā vieno viens skaitlis 10.
Neatkarīgo deputātu pārstāve Elīna Siliņa rosina pilnīgi pretēji samazināt pieļaujamo apgrozījumu līdz 40 tūkstošiem latu un palielināt nodokļu likmi līdz 15%. Deputāte atgādina apstākļus, kādos mikrouzņēmuma nodoklis tika pieņemts.
2010. Gadā bija mazākuma valdība, diezgan tādā saspīlētā situācijā Saeimas komisijā notika mazākuma solīšana. Un diezgan populistiski, bez aprēķiniem, tika sākts izsolīt arvien mazākas un mazākas mikro uzņēmumu nodokļu likmes. Lai šie likmi būtu zemāka nekā netīrās naudas atmazgāšanas likme, un viņš ir nesamērīgi zems, ja mēs salīdzinām ar to nodokļu režīmu, kāds ir pārējiem uzņēmumiem, kas strādā normālā nodokļu režīmā.
Galvenais iemesls likuma izmaiņu rosināšanai ir netaisnības novēršana, skaidro deputāte.
Gan šodien, gan nākotnē šo mikro uzņēmumu darbiniekus jau uztur citi darba ņēmēji ar savām nodokļu iemaksām. Gan tas attiecās uz nākotnes pensijām, kuras mikro uzņēmēju darbinieki principā nopelnīs aptuveni 30-40 latu vērtībā, bet valsts viņiem garantēs minimālo pensiju 68 lati pie 30 gadu darba stāža, kas nozīmē, ka pārējie darbi ņēmēji ar savām sociālām iemaksām par katru mikro uzņēmumu darbinieku maksās mēnesī, piemaksās viņam pensiju 40 līdz 50 lati.
Jau pašlaik mikro uzņēmumu darbinieki zināmā mērā tiek dotēti no parasto uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem.
Mikro uzņēmē darbinieks vidēji pašvaldības budžetam šobrīd savu iedzīvotāju ienākumu nodokli samaksā 10 lati. Vidēji citi, visi darba ņēmēji, kas strādā normālā nodokļu režīmā, samaksā aptuveni 80 lati. 8 reizes vairāk. Tad jautājums, vai tie mikro uzņēmumu darbinieki neizmanto pašvaldību pakalpojumus, bērnu dārzus, slimnīcas, infrastruktūru un tā tālāk.
Eksperti lielākoties uzskata, ka mikro uzņēmumu nodokļu likumā neko nevajadzētu mainīt, jo pašreiz tas darbojas gana labi. Turpina investīciju baņķieris Ģirds Rungainis.
Prakse katrā ziņā Eiropā un daudz kur citur pasaulē ir tāda, ka biznesiem un uzņēmējiem un uzņēmējdarbībai līdz zināmam slieksnim. Nodokļu sloks ir ievērojami mazāks un vienkāršots. Lai veicinātu uzņēmējdarbību, lai veicinātu to, ka cilvēki nodrošina paši sev un savus ģimenes, lai attīstās šie te ģimenes uzņēmumi bieži vien mazie uzņēmumi, kas daudzās ekonomikās ir faktiski arī to mugurkaus.
Viena no idejām ierobežot mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju loku ir vēlme tikt vaļā no krāpniekiem, kuri sadala lielāku uzņēmumu mazākos, lai tādā veidā optimizētu nodokļus. Eksperts uzskata, ka tas tomēr nav pietiekams iemesls apgrūtināt mikro nodokļu maksātāju dzīvi.
Valsts ieņēmuma dienests, manuprāt, tomēr šo praksi mēģina izskaust, un viņiem ir metodas, kā ar to cīnīties, un es domāju, ka tādā ziņā nevajag izliet no vannas netīra ūdeni kopā ar bērnu. Ja vidam ir nepieciešams kaut kādi papildus rādītāji, vai lai viņi varētu šo praksi tā kā ietekmēt, tad lai vits arī dot priekšlikumus, bet es domāju, ka kopumā šos te uzņēmumus vajadzētu saglabāt, un viņi, zinām, mērā arī parāda un atspoguļo to faktu, ka darbspēka nodokļi mums ir ārkārtīgi augsti. Radīt darba vietu šī valstī kopumā viņi nestimulē, tas ir neizdevīgi, un skaidrs, ka maziem salīdzinoši uzņēmumiem pēc būtības uzsākot darbību pie nelieliem apjomiem ir praktiski neiespējami maksāt teiksim, šos te valsts ieņēmuma dienesta izpratnē godīgos, bet ļoti augstos nodokļus, un caur to kopumā vajag vienkārši mazināt šo te kopējo darbspēka slogu, celt neapliekamo minimumu, veikt reformas attiecībā uz sociālo nodokli, lai padarītu šo nodokļu masu vai nastu pietiekami vieglu visiem kopumā. Un tad, protams, varbūt arī pazudīs vai samazināsies nepieciešamība pēc šāda atsevišķa mikro uzņēmuma nodokļa.
Ekonomista Raita Karnīte uzskata, ka galvenais mainot likumu ir raudzīties, lai tas sasniedz savu mērķi.
Tā ir valsts atbalsta programma. Labi, tā nav tieši tur dodot maksājumu, bet tā ir nu, samazinot izdevumus. Tad jāzina tas mērķis un efektivitāte, pats galvenais, par ko es domāju, ja? Kāda tad ir tā efektivitāte šim te pasākumam?
No 240 miljonu nodokļos ir iekasēti no viņiem.
Ne jau par to ir, un nu, nav jau tik svarīgi, cik no viņiem ir iekasēts nodokļos, jo nožēlojam būtu, ja mikro uzņēmuma programma būtu vajadzīga tikai tā, nu, gan visu gan atbalsta, gan arī šis te speciālais nodoklis, ja tā mērķis būtu tikai negodīgu apkarošanu un ir svarīgi, ir, cik no tiem mikro uzņēmumiem, kas šādā veidā ir radīti, paliek par darboties spējīgiem uzņēmumiem, vienalga kādā viņa statusā, vai viņi kļūst par lieliem uzņēmumiem, vai viņi kļūst par, nu vai ilgāk paliek par maziem, nu tas ir svarīgi.
Mikro uzņēmumu nodokļu idejas tēvs, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš uzskata, ka pašreiz nav īstais brīdis šajā likumā, ko mainīt.
Īstenībā pati šī likuma vaļā vēršana un pārskatīšana ir ar zināmiem riskiem un, un mēs būtu pietiekami apmierināti, ja šo likumu vienkārši neaiztiktu. Bet ja mēs skatāmies šī likuma izmaiņu virzienā, tad skaidrs, ka pareizāks virziens ir šajā likumā paredzēto nodokļu režīmu vēl vairāk paplašināt, proti tajā virzienā, lai tie uzņēmumi, kuri aug, proti varētu nu, turpināt izmantot šo te režīmu, jo pēc esošā likuma redakcijas sanāk, ka ja tā mikro uzņēmuma iet labi un viņš ir gatavs līdzšinējo 5 darbinieku vietā pieņemt vēl darbiniekus, tad augumi kā notiek tas, ko arī, teiksim, gribētu visi, bet likums viņam uzreiz viņu jau iemet vispārējā kārtībā, kā rezultātā viņš faktiski saņem tādu augstu dušu. Līdzīgi ir ar apgrozījumu, ja mikro uzņēmums augumu pārsniedz savus likumā noteiktos sliekšņus 70 tūkstoši apmērā, tad viņam ir faktiski tāda nu, ledaina duša, kas, kas nebūtu vēlams. Tā kā priekšlikumi, kas palielina šī te nodokļa režīma piemērošana, ir tikai apsveicama.
Enziņš rosina, ka mikro nodokļa maksātājiem vajadzētu piedāvāt pakāpenisku pārējais režīmu uz normālu nodokļu maksāšanas režīmu.
Labākā situācija būtu tāda, ka tu nebūtu tādas straujas kustības un būtu tā pārēja tāda pakāpeniska. Un es domāju, ka viss veselīgākais risinājums visdrīzāk nākotnē būtu tāds, ka palielinoties tieksim, apgrozījumam, lai tā pārēja būtu tāda, nu, teiksim, tā plūstoša. Lai
nav tā mēs varam aiziet bezgalīgi. Nu, tad viņš iesākā mikro uzdevumu, satika, mēs ar katru gadu palielinām darbinieku skaitu un apgrozījumu, un beigās mums ir miljonu uzņēmumu, kuri maksā mikro nodokli.
Nē, es teiktu, ka tur varētu būt kaut kāds starposums. Faktiski ideālā versijā būtu tā, ka tas nodokļu likumi ar savu režīmu būtu atbilstoši sākot, nezinu, no skolēnu mācību uzņēmumu, kas ir pirmais solīts, ka skolēni vēl sāk domāt par uzņēmēju darbību un, un kur vispār, teiksim, nodokli nekādi šobrīd nav, līdz brīdim, kad uzņēmums kļūst, nezinu, par pietiekam lielu akciju sabiedrību. Katrā brīdī ir jābūt atbilstošam režīmam un, un es drīzāk domāju, ka, piemēram, mikro uzņēmuma gadījumā nākotnē varētu, teiksim, vērtēt tādu lietu, ka, ja pieņemsim mikro uzņēmuma apgrozījums nu, aug, teiksim, un pārsniedz, pieņemsim 100 tūkstošus, ja, tad gan, teiksim, tajā gadījumā, ja tiek pārsniegta šī te robeža, tad viņam ir nevis uzreiz vispārīgais nodokļu režīms, bet kaut kāda lielāka šī te mikro uzņēmuma nodokļu likuma, kā tas ir, lai nav šī pārēja tik krasa.
Bet nu, mums ir ļoti daudz tomēr tie saucamie fiktīvie, kur mēs lielo uzņēmumu sadalām entajos mikro uzņēmumos, lai tādā veidā optimizētu. Kā ar to cīnīties?
Likumā jau šobrīd ir paredzētas dažādas lietas, kuras iedzīvotā ienākuma nodokļa likumā ir paredzēta faktiski rīki, lai, lai pēc iespējas mazināt šādas lietas, pieņemsim, ir regulējums attiecībā uz darbspēku nomu un, un tam līdzīgām lietām. Ja? Pat ja mēs raugāmies uz, uz šo te lietu kā uz, teiksim, tā, kā uz tādu optimizāciju, tad es teiktu, ka arī tur jautājums, ar ko mēs salīdzinām. Ja tam vidējam uzņēmumam faktiski jautājums ir, ir, ir izdzīvošanas jautājums un, un viņš balansē uz maksāt nespējas robežas, tad patiesībā, ja mēs raugāmies no tad valsts viedokļa un arī, arī darbinieku viedokļa, kas tad ir labāk? Ja šis uzņēmums, variants A, neiztur tātad no šo te spriedzi konkurences un augstos darbspēku nodokļus un bankrotē, tātad tur valstī nodokļi nav, darbiniekiem nav darba, variants B, šis uzņēmums, redzot, ka nevar, teiksim tā, savilgt galus ar galiem kopā, viņš izlēmi ielīst ēnu ekonomikā, tad sāk maksāt aploksnē algas un tam līdzīgi, kas, kas mums jau šobrīd notiek, tad valstī vispār nekas netiek, un darbiniekam šī aizsardzība vispār nav nekāda, ja? Tad šis variants arī nav labs, ne no valsts viedokļa, ne no darbinieku viedokļa, un tagad ir tas trešais, tas sliktais variants, ko mēs tagad sakam, viņš lūk optimizē un maksā 9%. Ziniet, ja mēs šo pēdiņā slikto variantu salīdzinām ar diviem manas iepriekš minētajiem, tad es teiktu, ka no šiem trim variantiem šis ir labākais no variantiem.
Mikro uzņēmumu nodokļa likums jau divas reizes Saeimas plenārsēdē izņēmas no darba kārtības tieši pretrunīgo priekšlikumu dēļ. Atbildīgās budžeta komisijas vadītājs Jānis Reirs atgādina likuma sākotnējo ideju.
Tas nav uzņēmē darbības veids iedomāts kā pastāvīgs uzņēmuma darbības, tas ir uzsākums. Tas ir uzsākums un krīzes risinājums. Ja.
Cik daudz ir tādu uzņēmumu, kas ir tā uzsākuši un pēc tam pārveidojušies jau par normālu uzņēmumu?
Nav informācijas, jo nu, šī te forma strādā tikai pusotru gadu.
Arī Reiris uzskata, ka likumam pašreiz nav nepieciešamas izmaiņas.
Es vispār uzskatu, ka likums ir jāmaina tad, normas, ja ir kādas problēmas. Tātad apgrozījums līdz 70 tūkstošiem strādā vairāk nekā 90% uzņēmumu. Tātad nav pieprasījums ne mikro uzņēmumu vidu pēc strādājošo skaitu palielināšanas un pēc apgrozījuma. Vienkārši varbūt ir kādi spiedīgi apstākļi kādai firmai, kur negrib sociāli rūpēties par saviem darbiniekiem sasniedzot apgrozījumu 70 tūkstošu lat. Un nu, tie, kas strādā uzņēmējdarbībā, zina, ka 70 tūkstošu lat ir nopietnas apgrozījums.
Jau šo ceturtdienu likumu izskatīs Saeimas sēdē, un deputātiem būs jāizšķiras, vai to mainīt un uz kuru pusi. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.